Όπως ενθυμίστε, από την περασμένη φορά την πρώτων εορτών, ευρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο του, στο 19ο κεφάλαιο του τρίτου βασιλείου, εκεί που ο προφήτης Ηλίας εμφανίζεται από τόμος στην σκηνή την πολιτική και δημοσία του βίου του Ισραήλ και έρχεται να ελέγξει τον Αχάβ, τον φοβερόν αυτόν άνθρωπο, ο οποίος υπερέβαλε κάθε άλλον προηγούμενόν του στην ειδωλολατρία και στην ασέβεια. Και εις τούτο τον παρέσυρε η γυναίκα του Ιεζάβελ, η οποία κατήγεται από την Τύρο ή το ειδωλολάτρης, και είχε εισαγάγει την λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης, και με τον τρόπο αυτόν όλος ο Ισραήλ είχε μεταβληθεί εις έναν χώρο ειδωλολατρίας. Είχε λησμονηθεί ο αληθινός Θεός, είχε παραμεριστεί ο αληθινός Θεός, και έρχεται ο προφήτης Ηλίας ξαφνικά να ελέγξει τον βασιλέα αυτό και να του πει ότι ο Θεός θα κλείσει τον ουρανό, τρία, όχι, δεν του είπε πόσο, θα κλείσει επαόριστον τον ουρανό και δεν θα βρέξει. Και όπως ενθυμίστε, ο προφήτης είχε καταφύγει σε έναν χήμαρο εκεί κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, και εκεί ο Θεός τον έτρεφε με κρέας και ψωμί που του πήγαινε κάθε μέρα το πρωί ο κόρακας και το απόγευμα. Και όταν τελείωσε το νερό εκεί του χυμάρου, ο Θεός έδωκε εντολή στον προφήτη να φύγει και να πάει στην Σάρεπτα της Σιδωνίας, ότι εκεί έχει δώσει εντολή σε κάποια χείρα γυναίκα να τον τρέφει. Έδωσε εντολή ο Θεός σε χείρα γυναίκα. Πώς την έλαβε την εντολή αυτή η χείρα γυναίκα, αυτό το βλέπει κανείς στη συμπεριφορά πλέον της γυναικός απέναντι του προφήτου. Όταν θα έφτανε εκεί ο προφήτης, πράγματι έφτασε εκεί. Εν τω μεταξύ είχε κρατεωθεί η πείνα, και επειδή η Φινίκη, δηλαδή όλες εκείνες οι περιοχές που βρίσκονται στην Μεσόγειο θάλασσα, δεν είχαν χωράφια, εισχολούντο με το ναυτικό, επρομηθεύοντος ήταν από τον Ισραήλ. Και επειδή είχε πέσει πείνα εκεί, φυσικά υπήρχε και η πείνα στα παραθαλάσσια μέρη. Έτσι στην Σάρεπτα της Σιδωνίας υπήρχε πολύ πείνα. Όταν έφτασε εκεί ο προφήτης, είδε μια γυναίκα χείρα, η οποία ήταν έξω από την πόλη, από το τείχος της πόλεως, και μάζευε ξύλα. Εκεί της εφώνασε να του δώσει λίγο νερό. «Λαβέ δημιο λίγο νίδωρ εις άγκος και πείωμε. Σε παρακαλώ πολύ, φέρε μου λίγο νερό σε ένα κύπελο να πιω». Η γυναίκα αυτή άμεσος σηκώθηκε από εκεί που μάζευε τα ξύλα να πάει να του φέρει νερό. Ιδού η εντολή που έδωκε ο Θεός. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός, ας μου επιτραπεί αυτή η λέξη, ποντάρει στην αγαθή προαίρεση ενός ανθρώπου. Προσέξατε, η χείρα αυτή η γυναίκα δεν είναι πιόνι, δεν θα κινηθεί κατά μηχανιστικών τρόπων. Δεν είναι δηλαδή μια μαριονέτα που θα τραβάει ο Θεός τα σκηνάκια να κουνάει χέρια πόδια. Όχι, γι' αυτό έχει και τον έπαινόν της πολύ μεγάλο, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματός μας. Αλλά ακριβώς προσβλέποντας εις την αγαθή της προαίρεση, ο Θεός στέλνει τον προφήτη εκεί για να το επιβεβαιώσω αυτό, για να μην νομίζετε πως είναι ερμηνευτικό αυτό το οποίο βλέπω. Σας αναφέρω εκείνο το οποίο ο ίδιος ο Κύριος είπε όταν κατόπιν είχε επισκεφθεί την πατρίδα του την Ναζαρέτ και είπε εκεί στους Ναζαρινούς ότι στην εποχή του Ηλία δεν υπήρχαν χείρες γυναίκες στον Ισραήλ. Πώς ο Θεός έστειλε τον προφήτη Ηλία σε μια γυναίκα χείρα που είναι το ειδωλολάτρης και το έξω από τα όρια του Ισραήλ? Και πως ακόμη λέγει στην εποχή του προφήτη Ηλία, του Ελισαίου, δεν υπήρχαν λεπροί? Πως έγινε καλά μόνο ένας λεπρός, και αυτός ήταν Σύρος, ο Νεεμάν? Ήθελε ακριβώς να πει ο Κύριος Ιησούς ότι δεν υπήρχε κανείς άξιος στον Ισραήλ ως προαίρεση. Και τώρα ο Θεός στέλνει τον προφήτη του εις αυτή τη γυναίκα, η οποία ναι μεν ειδωλολάτρης, έχει όμως αγαθήν προαίρεση. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που είπε ο Θεός, θα δώσω εντολή σε μια χείρα γυναίκα να σε βοηθήσει, να σε περιποιηθεί, δεν είναι αυτή η εντολή με την έννοια που παίρνει κάποιος εντολή και την υπακούει θέλει δεν θέλει, αλλά είναι μυστηριώδης αυτή η εντολή του Θεού, πως εγγίζει έναν άνθρωπο, αλλά και πάντοτε τίθεται επάνω στην προαίρεση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός, ναι μεν μπορεί να παίρνει εντολή από το Θεό κατά τρόπον ανερμήνευτον και αόρατον και ακατάληπτον, αλλά έχει και τον έπαινον, έχει και την αμοιβή του από το Θεό, διότι συντελεί και η δική του η προαίρεση. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αυτή επορέχει του Λαβύλου, άφησε θα λέγαμε την εργασία που έκανε εκεί να μαζέψει ξύλα και σηκώθηκε να πάει ότι φέρει νερό. Είναι θαυμαστό. Δεν ξέρω αγαπητοί μου αν έξω από το χωριό μας, αν βγαίναμε καμιά φορά και κάποιος με ζητούσε νερό, να του πούμε ναι ευχαρίστως, και να μπούμε στο χωριό μας μέσα, να πάμε στο πηγάδι μας, να μιλήσουμε νερό, να του δώσουμε νερό. Ενώ φεύγει η γυναίκα, τότε εξωπίσω της, εβόησε ενωπίσω αυτή η Σιλίου, εξωπίσω της, της φωνάζει και της λέγει: λείψη δίνει ψωμόν άρτου του εντιχειρήσου, σε παρακαλώ πολύ φέρε μου και λίγο ψωμάκι. Ψωμόν άρτου, ο ψωμός δεν είναι ο άρτος, αλλά κατά λέξη θα πει μπουκιά, θα πει ένα κομμάτι ψωμί, δηλαδή ένα ψωμάκι, ένα κομματάκι ψωμάκι, όπως λέμε και νερό, ο ψωμός του άρτου και των νεαρών είδων. Και των νεαρών έγινε νερό, το επίθετο έγινε ουσιαστικό, και ο ψωμός, ο ψωμός του άρτου, βγάλαμε το άρτος και έμεινε ψωμός και το κάναμε ψωμί. Βλέπετε πως πηγαίνει μέσα στη γλώσσα μας, πηγαίνουν αυτά. Φέρε μου ένα κομματάκι ψωμί, λέγει ο προφήτης. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν μία απέτηση σε αυτό. Μία απέτηση η οποία ήρθε το άκερο σου. Πού ζητάς, ο προφήτα, ψωμί σε μια χείρα γυναίκα, και πού, πώς, εις μία περίοδο που δεν υπάρχει ψωμί, πώς εσύ ζητάς το ψωμί αυτό? Εδώ ακριβώς υπάρχει η δοκιμασία της πίστης. Εκεί, εδώ θα δείτε πώς θα δοκιμαστεί η πίστη αυτής της γυναικός. Ο προφήτης δεν είναι αφρασίς. Οι προφήτες πολλές φορές όταν ζητούν κάτι, λέγουν κάτι, φέρονται κάποτε σκληροί, απαιτητικοί, κάποτε, θα επαναλάβω, φοβερά σκληροί, κάποτε αγενείς. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έχουν εντολή να μιλήσουν έτσι. Πολλές φορές η ανάγκη απαιτεί τα πράγματα να γίνουν έτσι. Γι' αυτό το λόγο και ο προφήτης ομιλεί με τον τρόπο αυτόν. Η γυναίκα τι απήντησε? Ζή Κύριος ο Θεός σου, η έστιμη εγκριφίας, αλλή όσον δράξα λεύρου εν τη ιδρία και ο λίγον έλεον εν το καψάκι. Ζή Κύριος ο Θεός σου. Γιατί είπε ο Θεός σου, τον ανεγνώρισε ότι είναι Ισραηλίτης. Είναι γνωστό ότι μπορούμε να γνωρίσουμε έναν ξένον, καθόλου δύσκολο. Αυτή τη στιγμή να μπει ένας αλλοδαπός, ένας ξένος εδώ μέσα στην εκκλησία, θα αντιληφθείτε αμέσως ότι θα τον καταλάβουμε. Θα πούμε ότι αυτός δεν είναι Έλληνας. Πρώτα πρώτα δεν είναι από το χωριό μας. Ύστερα θα πούμε δεν είναι Έλληνας. Γιατί? Μα η φορεσιά, μα η φυσιογνωμία που ένας λαός έχει, μια ειδική φυσιογνωμία. Όλα αυτά έκαναν φυσικά τι γίνεται, έκαναν αντιληφθεί ότι ο προφήτης δεν είναι το ντόπιος, αλήτο Εβραίος. Γι' αυτό και επειδή εγνώριζε ότι πιστεύουν σε έναν Θεό, ορκίζεται εις τον Θεό του προφήτου και λέγει: ζή Κύριος ο Θεός σου, σου ορκίζουν, δεν έχω ψωμί, έχω μόνο λίγο αλεύρι. Δεν εγνώριζε ο προφήτης ότι η γυναίκα αυτή δεν είχε ψωμί, και μάλιστα αφού βγήκε έξω να μαζέψει κάποια ξύλα, δεν εγνώριζε ότι θα ήταν δυνατόν ποτέ στο χέρι της να έχει ψωμί? Δώσ' μου, λέει, αυτό που έχει στο χέρι σου, λίγο ψωμί. Και εκείνη είπε: δεν έχω. Πάλι για να μπει η δοκιμασία της ελεημοσύνης. Πλην όμως έχω μία φούκτα αλεύρι, δράξ αλεύρι, όσο χωράει μια κούφτα. Και λίγο λαδάκι μέσα στον καψάκι, μέσα στο λαδικό. Αυτά έχω. Και να, βγήκα, ειδού εγώ συλλέξω δύο ξυλάρια, θα μαζέψω δύο ξυλάκια και θα πάω να κάνω για τον εαυτό μου και τα παιδιά μου ένα ψωμάκι, να το φάμε και να πεθάνουμε. Γιατί δεν έχουμε πια τίποτε άλλο. Θα φτάσουμε εκεί, να το φάμε και να πεθάνουμε. Δύο ξυλάρια. Και είπε προς αυτήν η Λιού: Θάρση, πάρε θάρρος. Πήγαινε σπίτι σου, πάρε θάρρος. Βλέπετε, βρίσκεται μέσα στον χώρο της δοκιμασίας η χείρα αυτή. Θα υποστεί ακόμη πιο μεγάλη δοκιμασία παρακάτω. Και όσο φιλοξενεί τον πρόσφυτη, θα δούμε στη συνέχεια, τόσο θα υφίσταται την δοκιμασία, για να έχει μεγαλύτερο και μεγαλύτερο τον έπαινο. Καλά της λέει, πάρε θάρρος. Το πάρε θάρρος, πολλές φορές μας λέει ο άλλος, πάρε θάρρος. Διαλέξεις. Όταν μάλιστα είναι άγιος άνθρωπος, κάτι ξέρει, για να μας λέγει πάρε θάρρος. Συνεπώς, ή να του το έχει βάλει ο Θεός στο στόμα αυτού του κάποιου ανθρώπου, να το ακούσουμε εμείς. Και αυτό σημαίνει ανεφοδιασμό, σταθμό ανεφοδιασμού για την πορεία της δοκιμασίας. Καταλάβατε? Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι σταθμός ανεφοδιασμού για την πορεία της δοκιμασίας μας. Πήγαινε, λέγει, φτιάξε αυτό που είπες, το ψωμάκι αυτό, τον εγκριφία, δηλαδή αυτό το λίγο αλεύρι, ζύμωσέ το με το λαδάκι αυτό, ψήστο και πρόσεξε, θα μου φέρεις και εμένα ένα κομμάτι. Αλλά πρόσεξε, θα μου φέρεις πρώτα εμένα και μετά θα φας εσύ και τα παιδιά σου. Ω, καταπληκτικό, αλήθεια, θα σας το διαβάσω. Αλλά πει η Σόνη, εκείθεν εγκριθίαν μικρόν και εξίσης μίαν πρώτης. Πρώτα θα φέρει σε μένα. Σε αυτή δε και τη τέκνη σου ποιήσεις επεσκάτω. Για σένα και τα παιδιά σου κατοπινά. Τελευταία, σε μένα πρώτα. Δεν νομίζετε εδώ πια ότι εντός αγωγικών η ανέδεια του του προφήτου φτάνει στο αποκόρυφο? Δεν πρόκειται περί ανεδίες. Αυτή την εντολή έχει ο προφήτης έτσι να μιλήσει. Και η χείρα γυναίκα δεν νομίζετε πως φτάνει στο αποκόρυφο της δοκιμασίας της να του πει: ρε αδελφέ, αυτό θα λέγαμε εμείς. Αυτό θα λέγαμε εμείς. Δεν φτάνει που μου ζήτησες νερό, μου ζήτησες ψωμί, μου λες να σου φέρω πρώτα εσένα και μετά για τον εαυτό μου και τα παιδιά μου. Δεν ντρέπεσαι? Ανέδεια. Είπε τέτοια πράγματα η γυναίκα, αγαπητή μου? Δεν είπε απολύτως τίποτα. Πάνω στο σημείο αυτό, περιοπείς πατέρες έχουν κάνει θαυμάσιες ομιλίες. Ο Ιερός Χρυσόστομος είπε παραδείγματι, και πόσα δεν απαριθμεί, για να δείξει την ελεημοσύνη της γυναικός. Λέει ότι πρώτα πρώτα είτο ειδωλολάτρης. Δεύτερον, ότι εκείνος που τη ζητούσε είτο αλόφιλος για αυτήν. Τρίτον, ή το χείρα. Τέταρτον, ή το πτωχή. Πέμπτον, ή το λοιμός. Έκτον, είχε παιδιά. Κι όμως τα ξεπέρασε όλα αυτά η γυναίκα αυτή η χείρα, μόνο και μόνο γιατί μέσα της ήταν σε μεγάλο βαθμό η ελεημοσύνη, το αίσθημα της ελεημοσύνης. Βλέπετε, παρακαλώ, ότι ο Θεός, για να δώσει, θα πω για μια ακόμη φορά, τον έπαινό του και το στέφανό του, πως κινείται επάνω σε μια ψυχή η οποία είναι καλοπροαίρετη και της δίνει τις ευκαιρίες για να της δώσει τον έπαινο. Βεβαίως δεν διαμαρτυρήθηκε η γυναίκα, ετοιμάζεται να κάνει ό,τι της είπε ο προφήτης. Αλλά εδώ ο προφήτης τώρα θα την ενισχύσει. Θα της πει κάτι το οποίο, βεβαίως ιδωλολάτρησή του, αλλά παρά τα αυτά ή το ένα θάνος, ένας ακόμη σταθμός ανεφοδιασμού της πίστεως. Ότι τάδε λέγει Κύριος, τα εξής λέγει ο Κύριος ο Θεός: η υδρία του αλεύρου, το σταμνάκι που έχει, το πύλινο που έχει μέσα το αλεύρι, δεν θα εκλείψει, δεν θα τελειώσει, και ο καψάκης του ελαίου, το λαδικό, δεν θα ελαττωνήσει, δεν θα ελαττωθεί, έως ότου ο Κύριος δώσει βροχή πάνω στη γη. Αυτό ομολογουμένως ήτο μία μεγάλη παρηγορία για τη γυναίκα αυτή. Και πράγματι επήγε η γυναίκα να ετοιμάσει το ψωμάκι της. Σημειώσατε όμως, λέει ένας ερμηνευτής, ότι γιατί ορκίστηκε και είπε στον προφήτη ότι δεν έχω ψωμί? Όχι ότι δεν είχε τη διάθεση να του δώσει από εκείνο που θα ζήμωνε, αλλά επειδή θα αργούσε, δεν είχε έτοιμο ψωμί, διότι την έστειλε να του φέρει νερό, και μαζί με το νερό να φέρνε και ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά το ψωμί όμως δεν είχε ζυμωθεί, γι' αυτό ακριβώς είχε βγει έξω, για να ετοιμάσει το φούρνο της τροποντινά, να ανάψει το φουρνάκι της για να ψήσει το ψωμί. Γι' αυτό του ορκίζεται ότι του λέγει αλήθεια: μη φύγεις άνθρωπε, περίμενε εδώ έως ότου σου φέρω το ψωμάκι, θα αργήσω, μη τυχόν λοιπόν φύγεις. Δηλαδή με άλλα λόγια, η γυναίκα ανησυχεί μήπως φύγει εκείνος στον οποίο θα έδειχνε τη φιλοξενία του. Είδατε αρετή, παρακαλώ. Και επορεύθη η γυναίκα και επίησε. Ό,τι της είπε ο προφήτης, το έκανε. Μας κάνει εντύπωση η υπακοή αυτής της γυναικός. Ειλικρινά, η υπακοή στο θέλημα του Θεού πάντα έχει την ιδρία γεμάτη αλεύρι και πάντα τον καψάκι γεμάτο λάδι. Και ίστιαν αυτή και αυτός και τα τέκνα αυτής. Δηλαδή, τον πήρε στο σπίτι της και τον είχε για να τρώγει κάθε μέρα. Γιατί? Διότι δεν τελείωνε το αλεύρι και δεν τελείωνε ούτε ο καψάκης το λαδικό. Αλλά για να δούμε εδώ, πριν προχωρήσουμε, ένα σπουδαίο σημείο. Τι είπε η γυναίκα? Ότι βγήκα να μαζέψω 2 ξυλάρια για να ανάψω το φούρνο μου, να ψήσω το καψάκι, να ψήσω το ψωμάκι αυτό, τον εγκριφία. Ο εγκριφίας εδώ είναι αρσενικό, αλλού είναι θηλυκό. Η εγκριφία δεν έχει σημασία. Τι είναι αυτά τα 2 ξυλάρια? Βεβαίως, καταρχάς το λέμε και σαν έκφραση αυτό το πράγμα. Βγήκα να μαζέψω 2 ξυλάκια. Το λέμε. Χωρίς να εννοούμε φυσικά ότι τα ξύλα θα ήσαν μόνο 2. Όμως αγαπητοί μου, πέρα από την έκφραση, υπάρχει ένας ερμηνευτικός θησαυρός εδώ. Τα 2 ξυλάρια είναι ο σταυρός. Είναι ο τίμιος σταυρός. Το εγκάρσιον και το κάθετον ξύλο. Τι είναι εκείνο που ενήργησε το θαύμα? Ήτο ο σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη. Μην ξεχνάμε ότι ο σταυρός ενήργησε στην Παλαιά Διαθήκη. Σας είχα κάνει πέρυσι ένα θέμα όταν σας μίλησα για τη θεολογία του Σταυρού, ότι ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη πάντοτε ενεργούσε. Ήτο η άκτιστος ενέργεια του Σταυρού πριν από τον ιστορικό Σταυρό. Ποιος είναι ο ιστορικός Σταυρός? Εκείνος που στήθηκε από τα γεγονότα που λέμε μάλιστα τώρα εδώ 800 χρόνια μετά. Εκείνος που στήθηκε από τους Εβραίους για να καρφώσουν πάνω σε αυτόν τον Ιησού Χριστόν. Αλλά είδατε ότι εκτός από τον ιστορικό σταυρό έχουμε την ενέργειά του πρώτου σταυρού, και αυτό λέγεται άκτιστος ενέργεια του τιμίου σταυρού. Και χωρίς αυτήν την άκτιστον ενέργεια του τιμίου σταυρού δεν έχουμε τίποτα από ό,τι έχει γίνει. Ούτε θαυμαστό, ό,τι καταπληκτικό μέσα στη δημιουργία έχει γίνει και γίνεται με την δύναμη της ακτής του ενεργίας του Σταυρού. Αν το θέλετε, ο ιστορικός Σταυρός τι είναι? Δύο ξύλα. Τίποτα, δύο ξύλα. Είναι πολύ εύκολο να κάνω εγώ ένα σταυρό. Όλοι μας φοράμε σταυρό, έχουμε σπίτι μας σταυρό. Παίρνουμε τα τυχαία ξύλα, τα κόπτουμε και κάνουμε ένα σταυρό. Από τη στιγμή που θα γίνει ο σταυρός αυτός, αμέσως ο σταυρός αυτός έχει κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι? Μια άκτιστη ενέργεια. Όταν λέμε άκτιστη, ξέρετε τι θα πει? Άκτιστες ενέργειες είναι ό,τι πηγάζει από το Θεό και είναι συνάναρχες οι άκτιστες ενέργειες. Δεν είναι δηλαδή κλειστά πράγματα, δεν είναι δημιουργήματα, είναι από το Θεό. Συνεπώς, αμέσως αυτό το πράγμα που έφτιαξα με τα δύο ξύλα, αμέσως αποκτά την άκτιστον ενέργεια του σταυρού. Και αν πάρω αυτά τα δύο ξύλα και σταυρώσω έναν άνθρωπο, ή έχω ένα δαιμονισμένο άνθρωπο ή ό,τι άλλο, αμέσως βλέπω την ενέργεια του τιμίου σταυρού. Τι ήταν αυτά? Τα ξύλα ενεργούν? Αυτά τα ξύλα ενεργούν? Όχι. Είναι η άκτιστος ενέργεια του τιμίου σταυρού. Σας λέγω ότι είναι καταπληκτικό. Πιο κάτω θα δούμε μια άλλη περίπτωση ενεργίας του τιμίου σταυρού. Πού πιο κάτω? Όταν ο προφήτης θα ετοιμάζεται να προσφέρει τη θυσία εκείνη που θα κατέβει φωτιά να την καταφάγει επάνω στην κορυφή του Καρμήλου Όρου. Θα το δούμε όμως αυτό στη συνέχεια. Και γένετο μετά τα αυτά. Πέρασε καιρός. Πόσος καιρός? Οι Εβραίοι ερμηνευτές λέγουν ότι πέρασαν περίπου 6 μήνες. Και η Ρώστης εννοεί ο ιός της γυναικός της κυρίας του οίκου. Λέγει ο ιός. Μερικοί ερμηνευτές λέγουν ότι ήταν το παιδί της σαν να μην είχε άλλα παιδιά. Δύο φορές όμως λέει τα τέκνα της. Προφανώς λοιπόν είχε και άλλα παιδιά, αφού το λέγει δύο φορές τέκνα. Φαίνεται όμως ότι ως ιό είχε μόνο ένα. Τα άλλα φαίνεται ότι ήσαν κορίτσια. Το παιδί αυτό σε μικρή ηλικία, γιατί θα δούμε πιο κάτω να το κρατάει στην αγκαλιά της, το παιδί αυτό αρρώστησε. Και αρρώστησε βαριά αρρώστια, κρατεά λέγει, τόσο φοβερή αρρώστια, ώστε ούχ υπελήφθη εν αυτό πνεύμα. Δηλαδή δεν έπινε αναπνοή. Δηλαδή πέθανε. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει πολλές φορές, όταν επιχειρούμε να ζήσουμε πνευματική ζωή ή ξεκινάμε να πάμε σε ένα προσκύνημα, όλα ανάποδα έρχονται. Το έχετε προσέξει? Και πολλές φορές ακούμε ανθρώπους που λένε, από τον καιρό που ξεκίνησα να ζήσω μια πνευματική ζωή, όλοι μου επιτίθενται, όλοι με προσβάλλουν, όλα ανάποδα μου έρχονται. Είναι φοβερός πειρασμός. Καταρχάς με να νομίσουμε ότι δεν έχουμε την ευλογία του Θεού. Και ύστερα, αφού κατατρεχόμεθα τόσο πολύ, αν μάλιστα το ελαττήριό μας ήταν για να έχουμε ευλογία, για να περνάμε καλά, εκεί παρετούμεθα του αγώνος. Αγαπητοί, μπαίνει ο διάβολος στη μέση πολλές φορές και τα ανατρέπει. Προσέξτε όμως, δεν είναι μόνο ο διάβολος. Πολλές φορές και ο Θεός επιτρέπει εμπόδια και δυσκολίες. Γιατί? Το βλέπουμε εδώ θαυμαστά, αγαπητοί. Δεν μου λέτε ποιος παίρνει την ψυχή, την ζωή ενός ανθρώπου? Ο διάβολος την παίρνει ή ο Θεός επιτρέπει? Ο Θεός επιτρέπει εδώ να πεθάνει το παιδί της χείρας, όπως επιτρέπει μια τρικυμία. Πότε επέτρεψε την τρικυμία ο Θεός? Όταν οι μαθητές ήταν μέσα στο πλοίο, ενθυμίστε, και φώναξαν οι μαθητές από φόβο, έκραξαν. Ποιος έκανε την τρικυμία? Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν είναι πάντοτε ο διάβολος. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει, με τη διαφορά μόνο πως αυτές τις δοκιμασίες δεν έπαιρθε κανένα κακό, ενώ ο διάβολος αφήνει και κακό. Ο Θεός δίνει καταστάσεις μόνο και μόνο για να μας στερεώσει εις την πίστη. Λοιπόν, πέθανε το παιδί της χείρας αυτής. Και αυτή η καημένη, όταν είδε πως το παιδί της πέθανε, τι αμέσως εννόησε? Εννόησε ότι εκείνον τον οποίον φιλοξενεί δεν είναι το τυχαίος άνθρωπος ή το άνθρωπος του Θεού, και ότι ο Θεός του ανθρώπου αυτού, βλέποντας ότι ο άνθρωπός του είναι πολύ σπουδαίος αλλά κατοικεί με ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί, θυμήθηκε τις αμαρτίες των αμαρτωλών ανθρώπων που είναι γύρω στον Άγιο άνθρωπο και ήρθε να τους τιμωρήσει. Ακούστε πως το είπε. Και είπε προς Ηλίου, τι εμεί και εσύ άνθρωπε του Θεού, εισήλθες προς με του αναμνήσει αδικίες μου και θανατώσε τον Υιόν μου. Τι εμεί και εσύ άνθρωπε του Θεού, ποια σύγκριση μπορεί να υπάρξει ανάμεσα σε σένα και σε μένα άνθρωπε του Θεού? Δηλαδή εσύ τι είσαι, άνθρωπος του Θεού? Εγώ ποια είμαι? Μία αμαρτωλή γυναίκα, μία ειδωλολάτρης. Λοιπόν, ήρθες να κατοικήσεις στο σπίτι μου για να δει ο Θεός και να επισημάνει τη δική μου την αμαρτωλότητα και να έρθει να με τιμωρήσει? Ενώ σαν να πίστευε τροπόντινα, σαν να θεωρούσε ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι που δεν είναι κοντά σε αγίους ανθρώπους είναι ξεχασμένοι από τον Θεό. Ενώ τώρα με βλέπει εμένα ο Θεός, γιατί βλέπει εσένα. Και έτσι ήρθε να με τιμωρήσει, να μου θανατώσει το παιδί μου. Είναι καταπληκτικό. Βλέπει κανείς μια συνέστηση αυτή γυναίκα καταπληκτική. Θα έλεγα ότι αυτή η γυναίκα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά από εκείνες τις θαυμάσιες ψυχές που ετοιμάζονται ως εθνικοί άνθρωποι, ιδρολάτρες, να δεχθούν τον Χριστό. Σκεφτόμουν, όταν διάβαζα αυτή την περικοπή, σκεφτόμουν τι θαυμάσιες τέτοιες ψυχές υπήρχαν στον εθνικό ιδρολατρικό, δηλαδή κόσμο. Αυτή εδώ η γυναίκα. Μετά θυμόσαστε στην Καινή Διαθήκη τον Κορνήλιο, ο οποίος τι ήταν? Ιδωλολάτρης ήταν. Εγνώρισε τον αληθινό Θεό, προσήλυτος ήταν. Και εμφανίζεται εκεί ο άγγελος και τι του είπε? Ό,τι του είπε για να επαναληφθεί ούτως υπήν η Πεντηκοστή. Βέβαια η Πεντηκοστή είναι άπαξ, αλλά συνεχίζεται μέσα στην ιστορία. Και να έχουμε τα ίδια φαινόμενα της Πεντηκοστής μέσα στο σπίτι του Κορνηλίου. Επέπεσε λέει το Πνεύμα το Άγιο πριν βαφτιστούν. Και τότε άρχισαν να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Θυμόσαστε ακόμη εκείνο τον εκατόνταρχο που έστειλε ανθρώπους να φωνάξουν, πήγε ο ίδιος να ειδοποιήσει τον Κύριο να πάει να του θεραπεύσει το δούλο του. Και τι είπε ο Κύριος? Τι είπε? Σας βεβαιώνω, σε ολόκληρη την περιοχή του Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη που βρήκα σε αυτόν τον άνθρωπο. Αγαπητοί, στον αρχαίων εθνικών ιδωλατρικών κόσμο υπήρχαν εκλεκτές ψυχές? Όχι, λάθος. Σε ποιον αρχαίο? Στον εθνικό κόσμο γενικά, που μέχρι σήμερα υπάρχουν ψυχές θαυμάσιες που δεν εγνώρισαν ακόμη τον Χριστό, και όταν έλθει η ώρα να τον γνωρίσουν, πιστεύουν σε αυτόν, τον προσκυνούν, τον αγαπούν και μένουν πιστές ψυχές μέχρι θανάτου. Γι' αυτό ποτέ μην λέμε ότι εμείς τον γνωρίσαμε και εμείς είμαι θα οι εκλεκτοί του Θεού. Υπάρχουν εκλεκτές ψυχές που ακόμη δεν εγνώρισαν Χριστόν. Αυτό να το γνωρίζουμε. Και η γυναίκα αυτή είναι από τα πρωτοκάρπια, από εκείνους δηλαδή που είναι οι πρώτοι καρποί που γνωρίζουν τον αληθινό Θεό. Και επειδή είχε τα δύο ξυλάρια που πάνω σε αυτήν ενεργεί η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Πώς τον ονόμασε τον προφήτη? Τον ονόμασε άνθρωπον του Θεού. Είδατε ότι είναι ένας τίτλος τον οποίον πολύ λίγα πρόσωπα έχουν μέσα στην ιστορία της Αγίας Γραφής, ο άνθρωπος του Θεού. Σήμερα αν μας αποδώσουν σε εμάς οι άλλοι άνθρωποι, βέβαια πολλοί αν υποτεθεί ότι είμαι άνθρωποι του Θεού, μας αποδώσουν τον τίτλο αυτόν, μας κακοφαίνεται. Μας πει ο άλλος, άνθρωπε του Θεού, μας κακοφαίνεται, ντρεπόμαστε. Είναι περίεργο. Και για να μην νομίσετε ότι υπερβάλλω, το άνθρωπος του Θεού δεν είναι ο χριστιανός? Άμα πει χριστιανό, χριστιανέ, εσύ που είσαι χριστιανός, και τι θυμώνουμε? Γιατί στεναχωριόμαστε? Γι' αυτό θα παρακαλέσω πολύ, ας βαθαίνουμε σε αυτά τα πράγματα. Μακάρι να ήμουν άνθρωπος του Θεού και ας με κορόιδευε όποιος ήθελε. Αλλά δεν είμαστε άνθρωποι του Θεού. Εκείνο το εισήλθες πρόσμε του αναμνήση αδικίας μου και θανατώσε τον Υιόν μου, μας θυμίζει και μια άλλη περίπτωση με τον Απόστολον Πέτρο. Όταν ο Κύριος μπήκε μέσα στο πλοιάριο του Πέτρου εκεί στην λίμνη Γενισαρέτ και του είπε, αφού κήρυξε και ήκουσε τον Κύριο Απόστολος Πέτρος, και του είπε για αλληλεία που ήταν κοντά μεσημέρι, και είδε τη θαυμαστή αλληλεία ο Απόστολος Πέτρος, γονάτισε και λέει: Κύριε, έξελθε, βγες από το πλοιάριό μου, γιατί εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Είναι η ίδια περίπτωση. Είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητας, ότι εγώ δεν έχω καμία θέση με αγίους ανθρώπους. Και τότε ο προφήτης Ηλίας λέγει στην γυναίκα αυτή: δώσ' μου τον υιόν σου, δώσ' μου το παιδί σου. Και έχει μία ωραιοτάτη και δραματικοτάτη σκηνή. Και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής. Πήρε το νεκρό παιδί από την αγκαλιά της. Πήγε επάνω στο υπερόν, ενώ αυτός εκάθητο εκεί. Πού είχε βάλει τον προφήτη η γυναίκα? Τον είχε βάλει στο υπερόν. Προσέξατε, τα σπίτια στην Ανατολή ήταν μονόρροφα. Το βλέπουμε αυτό ακόμη και στα χωριά. Ρίξτε μια ματιά στα χωριά, θα δείτε σχεδόν όλα τα σπίτια είναι μονόρροφα. Τώρα που έχουμε την τεχνική του τσιμέντου, στα χωριά μπορούμε να κάνουμε και διόροφο σπίτι. Τρίωροφα δεν υπάρχει. Ήσαν μονόρροφα. Υπήρχαν και διόροφα. Συγκεκριμένα όχι ακριβώς διόροφα, αλλά όπως ακριβώς σε ένα μονόρροφο σπίτι που από πάνω έχει τα ράτσα, φτιάχνουμε ένα δωμάτιο. Και το δωμάτιο αυτό είναι σαν σοφίτα, κάπως έτσι. Αυτό ελέγεται υπερόν. Δηλαδή, δωμάτιο που ήταν πάνω από την ταράτσα. Το δωμάτιο αυτό ήταν το καλύτερο από όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Διότι εκεί είχε αέρα, είχε ήλιο και εκεί έβαζαν ένα επίσημο πρόσωπο. Και αυτό θαυμαστό. Η χείρα γυναίκα έβαλε τον προφήτη στο καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού της. Και τον είχε εκεί πάνω, μόνο του, στο καλύτερο δωμάτιό της. Και τώρα παίρνει το παιδί ο προφήτης και το ξαπλώνει στο δικό του το κρεβάτι. Και ανεβόησε ηλίου. Κάνει προσευχή ο προφήτης. Είναι αυτός και το νεκρό παιδί, ουδής άλλος μες στο δωμάτιο. Ήμι Κύριε, αλίμονο Κύριε, ο μάρτης της χείρας. Μεθείς εγώ κατοικώ με ταυτής, σύ και κάκουκας του θανατώσε τον Υιόν αυτής. Και ενεφίσε το πεδαρίο τρεις και επεκαλέσατε τον Κύριον και είπε: Κύριε ο Θεός μου, επιστραφεί το δι' η ψυχή του πεδαρίου τούτου εις αυτόν. Και γένετο ούτως και ανεβόησε το πεδάριο. Έκανε προσευχή ο προφήτης. Όταν ο Χριστός έκανε ένα θαύμα, έκανε προσευχή? Ποτέ. Γιατί? Σε ποιον να κάνει προσευχή? Ο ίδιος έκανε το θαύμα. Εδώ ο προφήτης δεν έχει δύναμη δική του. Θα επικαλέσει την δύναμη του Θεού. Όταν ο Ιησούς είπε: Λάζαρε δεύρω έξω, είχε ανάγκη να παρακαλέσει τον Θεόν Πατέρα να του δώσει τη δύναμη, ή εκείνος να επιστρέψει την ψυχή του Λαζάρου? Όχι. Βλέπετε παρακαλώ τη διαφορά ανάμεσα στους κοινούς θνητούς και τον Ιησού Χριστόν, που είναι αυτός ο Κύριος και ο Θεός. Λοιπόν, τώρα κάνοντας προσευχή λέγει τούτα τα λόγια: Αλίμονο Κύριε, εγώ είμαι μάρτης της δυστυχίας αυτής της γυναίκας. Είναι χείρα γυναίκα, είναι φτωχιά γυναίκα. Τώρα, γιατί της πήρε το παιδί της? Αυτή που εμένα τόσο πολύ με έχει βοηθήσει, γιατί επέτρεψες να θανατωθεί το παιδί της? Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ Κύριε, να επιστραφεί η ψυχή του παιδιού. Είδατε παρακαλώ την προσευχή του προφήτου? Αλλά ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά. επιστραφεί το δι η ψυχή ισχυρών χωρίων για εκείνους που λένε ότι δεν υπάρχει ψυχή. Προπαντός για τους χιλιαστάς. Τι είπε? Επιστραφεί το. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έφυγε. Και τώρα τι ζητάει ο προφήτης? Να γυρίσει πίσω. Τι είναι αυτό? Η ψυχή. Άρα υπάρχει ψυχή. Και συνεπώς η ψυχή φεύγει. Πού πηγαίνει? Εις των οικείων τόπων. Εκεί που πηγαίνει. Και τώρα γυρίζει πίσω. Ποιος γυρίζει πίσω την ψυχή? Ο προφήτης? Όχι. Ο Θεός γυρίζει πίσω την ψυχή. Ώστε είδατε παρακαλώ θαυμάσιο εδώ επιχείρημα για την ύπαρξη της ψυχής αλλά και την αθανασία της ψυχής. Διότι αν ήταν πεθαμένη η ψυχή δεν θα έλεγε να επιστραφεί η ψυχή, αλλά θα πέθαινε και αυτή μαζί με το σώμα. Και δεν θα χρησιμοποιούσε το ρήμα επιστραφεί το. Σημαίνει λοιπόν ότι η ψυχή ζούσε και τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω. Παρακαλώ αυτά να τα σημειώνετε καλά μέσα στη μνήμη σας. Είναι σπουδαία επιχειρήματα. Πρώτα για τον εαυτό μας να πιστεύουμε και ύστερα για εκείνους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως αιρετικούς. Και τι έκανε ακόμη? Ενεφύσισε, λέει, το πεδαρίο τρεις και επεκαλέσατε τον Κύριο. Φύσηξε τρεις φορές και ονομάτισε το όνομα του Κυρίου. Επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Γιατί εφύσισε? Διότι το φύσιμα, εδώ το συμβολικό, ότι η ψυχή που κάποτε πήρε την ψυχή με φύσιμα ο άνθρωπος, ο Θεός λέγει ενεφύσισε, φύσηξε εις τους μικτήρας του πρώτου ανθρώπου και πήρε ζωντανή ψυχή. Τώρα έφυγε η ψυχή. Με τη συμβολική αυτή πράξη τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι ζητά ο προφήτης να αναζωογονηθεί το παιδί. Γι' αυτό εφύσισε ο προφήτης. Αλλά γιατί εφύσισε τρεις φορές? Διότι ο Θεός εφύσιξε μία φορά. Λέει σαφώς εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός εφύσισε πνοήν ζωής εις τους μικτήρας του πρώτου ανθρώπου. Δεν λέει τρεις φορές. Ξέρετε γιατί εδώ λέει τρεις φορές και εκεί λέει μία? Διότι εκεί εφύσισε ο Πατήρ, εφύσισε ο Υιός, εφύσισε και το Πνεύμα το Άγιο. Επειδή όμως ακόμη δεν είναι φανερή η Αγία Τριάς, εφύσισε ο Θεός. Οπότε το εφύσισε άπαξ σημαίνει τη μία ουσία του Θεού, αλλά έχουμε τρία πρόσωπα. Εδώ ο προφήτης με τον αφυσίσει τρεις φορές υποδηλεί πρώτον την αρχαία εκείνη πράξη που έκανε ο Θεός, και δεύτερον ότι ο Θεός είναι τριαδικός, διότι και ο Πατήρ εφύσισε και ο Υιός εφύσισε και το Πνεύμα το Άγιον εφύσισε. Και εμείς όταν βαπτίζουμε τρεις φυσούμε τον βαπτιζόμενο. Τρεις. Εις το όνομα του Πατρός, εις το όνομα του Υιού και εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε πως υποδηλούνται εδώ στοιχεία της αποκαλύψεως της Καινής Διαθήκης. Συσκιασμένα. Αλλά υπό το φως της Καινής Διαθήκης βλέπουμε το βόμβο της Αγίας Τριάδος. Και τότε παίρνει το παιδί το οποίο αναισθήθη. Γιατί αναισθήθη το παιδί? Διότι εγύρισε η ψυχή του πίσω. Τίποτα άλλο συνετέλεσε? Και κάτι ακόμα συνετέλεσε, αγαπητοί μου. Ο προφήτης ήταν ο Άγιος και είχε Πνεύμα Θεού. Και συνεπώς, εφόσον ίγγισε το παιδί, το παιδί αναισθήθη. Θέλετε να σας το αποδείξω αυτό? Όταν αργότερο ο μαθητής του προφήτου Ηλίου, ο Ηλισαίος, θα έχει πεθάνει κοντά στην Ιεριχώ, κάπου εκεί, τον έχουν θάψει. Το ξέρετε αυτό το περιστατικό. Πρώτο Θεός, θα φτάσουμε εκεί. Και κάποτε πήγαιναν ένα πεθαμένο να τον θάψουν. Είδαν κάτι ληστάς να έρχονται και από το φόβο τους επέταξαν τον πεθαμένο και τον βάλαν στα πόδια. Αλλά στο σημείο που τον πέταξαν ήταν ο τάφος του προφήτου Ηλισαίου. κηρύνοντας τον νεκρόν επάνω στον τάφο του προφήτου Ελισαίου, ανεστήθη ο νεκρός. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα Άγια Λείψανα, τα οποία προσκυνούμε. Εδώ θα σας πω κάτι. Έχω παρατηρήσει, όταν επάνω στο μοναστήρι έχουμε αγρυπνία και σας προβάλλουμε τα Άγια Λείψανα, τα οποία πάντα προβάλλουμε, όπως τα προβάλλουν και στο Άγιον Όρος. Πάντοτε τα Άγια Λείψανα, όταν έχουν εορτή, έχουν αγρυπνία, έχουν μια επίσημη μέρα και έχει επισκέπτας, κατά κανόνα θα βγάλουν τα Άγια Λείψανα να τα προσκυνήσουν οι επισκέπτες. Και το πρώτο πράγμα που θα γίνει για έναν επισκέπτη που θα πάει σε μία μονή, μάλιστα πολύ παραπάνω αν πρόκειται περί ομάδος επισκεπτών, θα πάει στο καθολικό, πριν από τον καφέ, πριν από το τι κάνετε και πως είστε, θα τους οδηγήσουν στο καθολικό, θα προσκυνήσουν και ευθύς, χωρίς να το ζητήσουν οι επισκέπτες, αμέσως ένα σειρεύς, θα βάλει επιτραχύλιο, θα βγάλει ένα πάγκο σαν παγκέτα, θα βάλουν κάλυμα επάνω και θα αρχίσουν να βγάζουν τα Άγια Λείψανα. Θα ανάψουν και ένα κερί και καλούν τους πιστούς να προσκυνήσουν και λέγουν τα Λείψανα του Αγίου Τάδε, του Αγίου Τάδε, του Αγίου Τάδε. Έχω λοιπόν προσέξει, μερικοί δεν προσκυνούν τα Άγια Λείψανα, κάνουν το κεφάλι τους έτσι ψηλά, δεν τα φιλούν, συχαίνονται, δεν ξέρω, αποτροπιάζονται που είναι κόκαλα, τα βλέπουν έτσι, δεν ξέρω. Πάντως σας λέγω αλήθεια, το έχω προσέξει αυτό και με έχει λυπήσει. Αγαπητοί μου, θα προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα. Θα προσκυνήσουμε τη Λάρνακα, την Θήκη, εάν αυτά είναι σφραγισμένα και δεν μπορούμε να τα προσκυνήσουμε. Εάν όμως είναι ελεύθερα στην επιφάνεια, μπορούμε να τα προσκυνήσουμε, θα τα προσκυνήσουμε κανονικά. Βλέπετε τη δύναμη λοιπόν έχουν τα Λείψανα των Αγίων. Γιατί είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος τα Λείψανα των Αγίων. Και ο Θεός θαυματουργεί δια των Λειψάνων των Αγίων του. Και τότε πήρε το παιδί και το κατεβάζει κάτω και λέει στην γυναίκα, λέει τη μητρή αυτού, και έδωκε αυτό τη μητρή αυτού, και είπε Ηλίου, βλέπε, ζει ο Υιός σου. Κοίτα, ζει το παιδί σου. Τι σας θυμίζει αυτό? Όταν ο Χριστός είπε στη χείρα της Ναΐμ, μη κλαίε, μη κλαις, και της έδωκε το παιδί της πίσω, το νέον της, όταν τον ανέστησε από το φέρετρο ενώ τον πήγαιναν στο νεκροταφείο. Και τότε η γυναίκα αυτή λέγει στον Ηλία, ιδού έγνοκα ότι εσύ άνθρωπος Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στόματί σου αληθινών. Τώρα το κατάλαβα, το ξέρα δηλαδή, αλλά τώρα όμως το συνειδητοποίησα ακόμη περισσότερο, ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Εξάλλου τον απεκάλεσε άνθρωπο του Θεού, τώρα όμως το έχει πιο πολύ γνωστό μέσα της, και ότι ο λόγος του Θεού είναι σε σένα, ο αληθινός λόγος του Θεού. Ομολογμένος ήτο θαυμασία γυναίκα. Και μεθημέρας πολλάς, πόσες μέρες είχαν περάσει, 3 χρόνια. Εδώ να σας πω μία λεπτομέρεια ερμηνευτική. Λέει εν το ενι αυτό το τρίτο, στον τρίτο χρόνο, λέει ο Θεός εις τον προφήτη, σήκω πήγαινε να βρεις τον Αχάβ, γιατί θα λύσω την ανομβρία, θα δώσω βραχή. Είναι γνωστό ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος μας λέγουν ότι έχουμε 3,5 χρόνια. Περί τίνος πρόκειται, υπάρχει διαφορά εδώ? Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, το γιατί εδώ λέει 3 χρόνια, εκεί λέει 3,5 χρόνια. Συμφωνούν οι περισσότεροι ότι το μέτρημα των 3 ετών είναι από τότε που αναισθήθη το παιδί της χείρας. Από τότε έως τότε που του είπε ο Θεός του προφήτου, σήκω φύγε. Συνεπώς, οι 6 μήνες είναι από τον καιρό που παρουσιάστηκε στον Αχάβ τον βασιλέα, έως ότου αναισθήθη το παιδί της χείρας. Σας το λέγω έτσι για την ιστορία την ερμηνευτική, να το έχετε υπόψη σας. Είχαν περάσει 3 χρόνια για αυτή την περίπτωση και λέγει ο Θεός εις τον προφήτη, σήκω, πήγαινε στον Αχάβ τον βασιλέα και θα δώσω ιετών βροχήν. Και σηκώθηκε ο Ηλίου, έφυγε πλέον από τη χείρα αυτή τη γυναίκα και επήγε εις την Σαμάρια, που ήταν η πρωτεύουσα του Ισραήλ, και η λοιμός κρατεά, δηλαδή η πείνα ήταν πολύ μεγάλη. Εδώ μας λέγει ένα περιστατικό πώς έγινε αυτή η συνάντηση μεταξύ του προφήτου και του Αχάβ. Παρακολουθήστε. Ο Αχάβ λέει μια μέρα στον Αβδίου τον οικονόμο του. Ο οικονόμος αυτός ήταν ο αρχιμάγειρος στο παλάτι. Του λέγει, πάμε να βρούμε χορτάρι, να γυρίσουμε από εδώ και από εκεί, μήπως πουθενά βρούμε χορτάρι σε κανένα τόπο που είναι λίγο υγρασία, για να ταΐσουμε τα άλογά μας, τα μουλάρια μας, γιατί θα ψοφήσουμε πλέον. Ήταν φοβερή η πείνα και φοβερή η ανομβρία. Δεν υπήρχε πια τίποτα χορτάρι πάνω στη γη. Αυτός ο Αβδίου ήταν ο ευσεβής άνθρωπος. Εδώ τώρα το καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Ζει μες στο παλάτι, είναι άνθρωπος του παλατιού, είναι αρχιμάγειρος. Τότε οι αρχιμάγειροι είχαν μία εξαιρετική θέση μέσα σε ένα παλάτι, ιδίως στην Ανατολή. Τόσο εξαιρετική θέση, ώστε ο αρχιμάγειρος να είναι και σύμβουλος του βασιλέως. Ακόμη, κατά περίεργο συνδυασμό, ο αρχιμάγειρος ήταν και εκτελεστής των εχθρών του βασιλέως, δηλαδή δήμιος, κατά ένα περίεργο τρόπο. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή του Ναβουχοδονόσορ. Ας είναι ο Αβδίου, ενώ ζει μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρά ειδωλολατρικών, είναι φοβούμενος των Κύριων, πιστεύει στον αληθινό Θεό, αλλά φυσικά κρυφά πιστεύει. Όχι απλώς πιστεύει, ακούσατε, είναι φοβούμενος των Κύριων σφόδρα, ήταν δηλαδή εξαιρετικά πιστός. Ώστε λοιπόν μέσα σε ένα λαό που φαίνεται ότι ειδωλολατρεί, μπορεί να υπάρχουν πιστοί άνθρωποι? Βεβαίως. Μάλιστα αργότερα, λίγο αργότερα, ο προφήτης Ηλίας θα παραπονεθεί στον Κύριον ότι αυτός μόνο έχει μείνει πιστός. Και του λέγει ο Κύριος, γιατί το λες αυτό? Ξέρεις πόσοι δεν έχουν κάμψει γόνοι στον Βαάλ? 6.000 άνθρωποι. Και αν το λιγότερο κάθε οικογένεια είχε 5 άνθρωπους, 30.000 άνθρωποι δεν προσκύνησαν τα είδωλα. Και του το αποκαλύπτει ο Θεός αυτό. Όταν βλέπουμε μια εποχή πολύ διαφθαρμένη, μάλιστα στην εποχή του Αχάβ έχουμε το αποκορύφωμα της ειδωλολατρίας, μη λένε ποτέ ότι εξέλιπε ο λαός του Θεού. Υπάρχουν εκλεκτές ψυχές. Θα φανταζόταν κανείς ποτέ ότι ο αρχιμάγειρος, ο οικονόμος του παλατιού, θα ήταν φοβούμενος των Κύριων σφόδρα? Μας θυμίζει εκείνο το περίεργο που ο Απόστολος Παύλος στέλνει επιστολή και στέλνει χαιρετίσματα από τους οικείους της οικίας του Κέσαρος. Συγγνώμη, από τους ανθρώπους της οικίας του Κέσαρος. Καταπληκτικό πράγμα. Ο Παύλος πήγε στη Ρώμη να δικαστεί και στέλνει χαιρετίσματα από τους υπηρέτες του παλατιού του Αυτοκράτορος. Τι σημαίνει αυτό? Το κήρυγμα του Ευαγγελίου μπήκε μέσα στο παλάτι, μπήκε μέσα στα ανάκτορα του Αυτοκράτορος. Γι' αυτό στέλνει χαιρετίσματα εκ της οικίας του Κέσαρος. Μας κάνει εντύπωση. Το Ευαγγέλιο μπαίνει παντού, παντού. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Τότε η Εζάβελ, η γυναίκα του Αχάβ, είχε εξαπολύσει διωγμόν εναντίον των προφητών. Σημειώσατε ότι είναι ο μοναδικός, μαζί με έναν άλλο που θα σας πω στη συνέχεια, διωγμός εναντίον ανθρώπων του Θεού που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο δεύτερος διωγμός είναι στην εποχή των Μακαβαίων, από τον Αντίογο τον Επιφανή. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την Ιεζάβελ που είναι όχι βεβαίως Εβραία, και τον Αντίογο που είναι Έλληνας, όχι βεβαίως Εβραίος. Και οι δύο ιδωλολάτρες. Περίπτωση διωγμού εναντίον των Εβραίων δια θέματα πίστεως είναι τα μοναδικά που έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το φαινόμενο του διωγμού Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει. Ενώ αντιθέτως είναι το γενικό γνώρισμα της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος το είπε σαφώς, ότι το ψωμί σας και το τυρί σας θα είναι ο διωγμός. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Εκείνος που βαπτίζεται και γίνεται χριστιανός και δεν πληροφορείται και δεν συνειδητοποιεί ότι παντοτινός του σύντροφος θα είναι ο διωγμός σε όλη του τη ζωή, σε οποιαδήποτε μορφή, αυτός που δεν το εσυνειδητοποίησε, να το ξέρει ότι δεν ξέρει τι. Είναι δηλαδή ο αχώριστος σύντροφός μας ο διωγμός. Σας παρακαλώ να το καταλάβουμε αυτό. Πολλές φορές σας έχω μιλήσει με το πνεύμα αυτό. Πιστεύω ότι πια το έχετε αντιληφθεί. Η Εζάβελ λοιπόν είχε εξαπολύσει διωγμόν εναντίον των προφητών. Ποιος προφήτης? Ενθυμίστε ότι ο Σαμουήλ, ο προφήτης, ήταν και πολιτικός άρχον, ήταν κριτής, ήταν ο τελευταίος κριτής, αυτός που έκρισε βασιλέα και τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Το ενθυμίστε. Στην εποχή του ίδρυσε την λεγόμενη σχολή των προφητών, οι οποίοι ονομάζονται Ιοί των προφητών. Όταν λέμε όμως σχολή, μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι πρόκειται περί σχολής στην οποία δίνουμε εξετάσεις, μπαίνουμε εκεί και αρχίζουμε να μαθαίνουμε μερικά πράγματα. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, πρώτη τάξη του γυμνασίου, κάναμε Παλαιά Διαθήκη και μας είχε πει ο καθηγητής μας και για τη σχολή των προφητών και έλεγα, τι είναι αυτή η σχολή? Δηλαδή μαθαίνεις σχολείο τις προφητείες? Δηλαδή μαθαίνεις πώς να προφητεύεις? Αυτό νόμιζα. Προσέξατε, δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά το ένα είδος κοινοβίων, δηλαδή ένα είδος μοναστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη. Σας το έχω ξαναπεί όταν τότε μιλούσαμε για τον Σαμουήλ. Ένα είδος μοναστηρίου, ώστε λοιπόν οι ρίζες του μοναστηριού και του μοναχικού βίου υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα αγαπητοί. Και μάλιστα εις την εποχή του Σαμουήλ. Ξέρετε πότε που βρισκόμεθα? Βρισκόμεθα εις το 1200-1100 π.Χ. Εκεί βρίσκονται οι ρίζες του μοναχισμού. Για να μην πάω και πιο πίσω. Αλλά αντί αυτή η περίπτωση κατά τρόπον οργανωμένο, εκεί βρισκόμαστε. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων ο μοναχισμός, ή ότι είναι παράξενο πράγμα ο μοναχισμός, αντικοινωνικό πράγμα ο μοναχισμός κλπ. Η Εζάβελ δεν κυνηγάει τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό, κυνηγάει τους προφήτες. Αυτοί ήσαν οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν άγαμον βίων. Προσέξατε, άγαμον βίων. Γι' αυτό ο προφήτης Ηλίας ήταν άγαμος. Ο Ελισαίος ήταν άγαμος. Βεβαίως ο Σαμουήλ ήταν έγαμος. Αλλά αυτοί όλοι όμως ήσαν άγαμοι. Γι' αυτό και ζούσαν μόνοι τους και μάλιστα στις ερημιές. Θυμηθείτε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω μάλλον, στον Ελισαίο όταν θα πάει να τους βρει αυτούς και αυτοί κατοικούν εκεί στο δάσος και μάλιστα τους ζήτησαν να φτιάξουν με ένα τσεκουράκι που είχαν εκεί ένα μπαλτά, να φτιάξουν, να κόψουν λίγα ξύλα και να κάνουν κάποιες καλύβες. Και εκεί έπεσε το μπαλταδάκι μέσα στη θάλασσα, στον Ιορδάνη ποταμό, και δεν βούλιαξε. Και αυτό σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, άμα θα φτάσουμε και θα το δούμε και αυτό. Είδατε, κατοικούσαν στα δάση μόνοι τους. Θυμόσαστε όταν έφυγε ο προφήτης Ηλίας, ανελήφθη στον ουρανό, οι ιοί των προφητών είπαν στον Ελισαίο ότι έφυγε, παρακολουθούσαν και αυτοί. Έφυγε, λέει, ανελήφθη στον ουρανό. Ανελήφθη στον ουρανό. Και ακόμη το ξέραν και αυτοί ότι θα αναλαμβάνει τον ουρανό ο προφήτης, οι προφήτες που θα αναλαμβάνει τον προφήτης Ηλίας. Όπως το ξέρει και ο Ελισαίος. Πώς το ξέραν? Είχαν προφητικό χάρισμα. Αυτοί δεν ήσαν εκείνοι που κρατούσαν τα χρονικά του Ισραήλ. Αυτά τα γραμμένα βιβλία, ξέρετε ποιος τα έγραψε? Ποιος τα έγραψε, λέτε? Αυτά που διαβάζουμε, τις Παλαιάς Διαθήκες. Αυτοί τα έχουν γραμμένα. Το έργο τους λοιπόν τι ήτανε? Μικρό ή σπουδαίο? Ήταν η βιτρίνα του Γιαχβέ, του Ισραήλ. Σε μια εποχή δολολατρίας φοβερής, αυτοί Οι προφήτες στέκονται το φόβητρο της Ιεζάβελ και τους κυνηγάει και τους κατασφάζει. Και τότε από αυτούς κατέφυγαν στα σπήλαια. Είναι εκείνο που θα πει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος, κατέφυγα λέει στις σοπές της γης, στις τρύπες της γης. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Οι οποίοι διαπίστεως λέει γονίσαντο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και παρακαλώ, αυτοί οι άνθρωποι ετρέφοντο από ποιον λέει? Από τον αρχιμάγειρο του Αγά, που ήταν πολύ ευσεβής άνθρωπος και είχε βάλει σε δύο διαφορετικά σπήλαια 50 και 50. Στο κάθε σπήλαιο 50 άνδρες. Και τους έστελνε κάθε μέρα ψωμί και νερό. Βεβαίως όσο πήγε να υπήρχε, το παλάτι είχε να φάει. Συνήθως έτσι γίνεται. Είχε να φάει. Και από τα τρόφιμα του βασιλέως εξοικονομούσε ο αρχιμάγειρος και έστελνε εις τους προφήτας. Θα το φανταζόσαστε ποτέ αυτό ότι θα έγινε το? Κάτω από τη μύτη του βασιλέως, του ειδωλολάτρου και της Ιεζάβελ, της ειδωλολάτρησας, ότι θα ετρέφονται οι προφήτες που εκείνη τους κυνηγούσε να τους σκοτώσει. Αυτά είναι τα θαυμάσια του Θεού. Καταπληκτικά πράγματα. Και τους τρέφει ο αρχιμάγειρος ο Αβδίου 3,5 ολόκληρα χρόνια. Εν τ' αυτή περίπτωση βγήκαν οι άνθρωποι αυτοί, βγήκαν να πάνε να βρουν χόρτο. Και όπως βγήκαν έξω, χώρισαν την περιοχή, είπε ο βασιλεύς, εγώ θα πάω από εδώ, λέει στον Αβδίου, εσύ να πας από εκεί. Και χώρισαν. Όπως προχωρούσε ο Αβδίου, μπροστά του βλέπει τον προφήτη Ηλία. Τον εγνώρισε από την προφιά που φορούσε. Τότε του λέγει, εσύ είσαι ο Ηλίας ο προφήτης? Και λέγει ο Ηλίας, ναι εγώ είμαι. Και ο Αβδίου σκύβει και τον προσκυνά. Και του λέγει ο προφήτης, σήκω πήγαινε να βρεις το αφεντικό σου, τον κύριό σου, τον Αχάβ, και πες του ότι βρίσκομαι εδώ. Όταν άκουσε την παραγγελία αυτή, ο Αβδίου κατατρόμαξε. Τόσο πολύ τρόμαξε, ώστε του λέγει, κύριέ μου, τι κακό έκανα για να με θανατώσει το αφεντικό μου, διότι ξέρω το εξής, ότι μόλις εγώ θα τον φωνάξω, θα σε αρπάξει πνεύμα Θεού εσένα και θα εξαφανιστείς. Και θα μου πει ο βασιλιάς, γιατί δεν τον συνέλαβες, και θα σκοτώσει εμένα. Δεν λυπάσαι τη ζωή μου? Ύστερα κάτι άλλο. Εγώ έχω θρέψει 100 ανθρώπους 3 ολόκληρα χρόνια, 3,5 χρόνια. Αυτό δεν το λογαριάζεις? Λυπήσουμε λοιπόν. Όχι, του λέγει, σου ορκίζουμε, λέγει ο προφήτης, δεν θα φύγω. Πήγαινε να συναντήσεις τον κύριό σου και πες του να έρθει εδώ. Και φεύγει ο Αβδίου να πάει να βρει τον βασιλέα. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη μετά.